Český rozhlas Dvojka. Host do domu.
Pěkné pondělní dopoledne přeju vám všem. Od rozhlasového mikrofonu vás krátce po 11. hodině srdečně zdraví Eva Kličková. A moc mě těší, že z očí do očí se během dnešního rozhovoru budu dívat člověku, který těch očí už viděl snad nepočítaně. A viděl oči nejenom tak, jak je známe, ale viděl detailně i duhovky, rohovky, oční pozadí, čočky a všechny další komponenty, z nichž je lidské oko složeno. Je to totiž přední český odborník v očním lékařství a nebojím se vůbec říct, že patří na poli oční chirurgie k absolutní světové špičce. Řadu operací, které pomáhají lidem k lepšímu vidění, provedl jako vůbec první na světě. Další u nás jako první zavedl. Jeho umu a šikovných rukou využili třeba Tomáš Baťa junior, bývalý prezident Václav Klaus anebo zpěvačka Lucie Bílá. A možná nás právě teď poslouchají i tisíce dalších lidí, kteří svůj zrak svěřili do jeho rukou. Jsem moc ráda, že naše dnešní pozvání přijal pan doktor Pavel Stodůlka, přednosta oční kliniky Gemini a špičko oční chirurg. Hezký den a vítejte u nás.
Dobrý den všem a děkuji za takový krásný úvod.
Pane doktore, vy jste přijel ze Zlína vlakem, naštěstí vlakem. Co dělá oční chirurg během takové dlouhé cesty? Pracujete anebo se díváte do dály, jak to bývá doporučováno, a necháte ty svoje oči odpočinout?
No, bohužel pracuje, dívá se do počítače, tak jak v dnešní době se dívá většina z nás, ale určitě mezi tím se najdu čas, abych se podíval ven na krajinu, hlavně kolem Ústí nad Orlicí, kde je krásně, krajina je členitá a zelená, takže se to snažím trošku zkombinovat.
My se dnes budeme povídat především o vaší profesi, která se točí kolem očí, a to oko, to je něco fantastického nejenom z medicínského, ale třeba i z češtinářského hlediska. Oko známe kuří, kočičí, jestřábí, rybí, volské, horské, paví, tygří a nebo třeba vraní. A je vidět, že čeština se s těmi slovíčky umí krásně vyhrát, tak by mě zajímalo. Šlápnul jste někdy někomu na kuří oko, anebo byl jste třeba vy sám někomu trnem v oku?
No, já myslím, že se mě to stává relativně často, protože já rád překračuju právě takové ty dané hranice, a když slyším nebo čtu, že něco nejde, tak hledám cestu, jak právě udělat přes tu hranici nějaký tah, která umožní to, co dosud nebylo možné. A i na poli oční chirurgie jsem několikrát přešlápl čáru, která byla dána, a myslím si, že to je dobře, abychom posouvali hranice dál, no a to samozřejmě budí nějakou rezistenci.
Tak použiju další přirovnání, přičem se snažíte mít vždycky oči na stopkách.
No tak já myslím, že při každé operaci je musíme mít vždycky celý tým na stopkách, ale zároveň je důležité, aby ta operace probíhala v klidu a aby pacient vnímal, že všechno běží v pořádku tak, jak to má být, a myslím, že na to máme docela takový už zaužívaný, propracovaný systém, který začíná tím, že samozřejmě se personál usmívá a je v pohodě, ale na klinikách u nás hraje hudba, klidná hudba, ta hra je stejná ve všech místnostech, kterými pacient při vyšetření postupně prochází, a když nakonec přijde na ten operační sál, tak pořád hraje ta stejná klidná muzika, na kterou už si zvykl, a já často i při operaci s pacienty se bavím a snažím se vycítit, zda ten pacient si přeje, abychom byli potichu, což je spíš výjimečné, anebo zda uvítá tu konverzaci a najít nějaké téma, a může to být o jeho psech doma, může to být o tom jeho nějakém známém, který byl u nás už na operaci dříve a doporučil ho, anebo o dovolené, o čemkoliv, a pacient nakonec řekne, a kdy začneme? A já řeknu, my jsme už právě skončili.
Tak já teď skončím s tímto češtinářským úvodem a poslední otázku položím. Je něco, co si střežíte jako oko v hlavě?
No tak já myslím, že hlavně své soukromí doma si střežíme jako oko v hlavě, a naštěstí díky mojí paní, která je velice tolerantní a toleruje mi to, že často doma nejsem, a když doma jsem, tak často duchem jsem někde v oftalmologických problémech, tak je toto soukromí.
Výjimečný oční chirurg pan primář Pavel Stodůlka bude dnešním hostem do domu. Oční chirurg je trošku jako varhaník. Tohle krásné přirovnání používá náš dnešní host do domu, přední oční chirurg, pan doktor Pavel Stodůlka. Pane doktore, vy jste milovníkem hudby, ostatně operoval jste třeba vynikajícího houslistu Václava Hudečka. Proč právě to přirovnání očního chirurga k varhaníkovi?
Protože Jeden z mých kolegů, pan doktor Kuběna, hraje na varhany a já jsem se díval, jak se na varhany hraje, a je to hodně podobné tomu, co my děláme při oční operaci. A oční chirurg se dívá do mikroskopu, ale v jedné ruce drží nástroj, kterým si pomáhá v oku nasměrovat tkáně tam, kam je potřeba. V druhé ruce drží takzvaný ultrazvukový nebo laserový handpiece, čili nástroj, kterým operuje. A jednou z noh, většinou levou nohou, potom ovládáme operační mikroskop, kterým se přibližujeme, oddalujeme, zaostřujeme, posouváme, a druhou nohou ovládáme ten operační přístroj, a ten pedál má také dva směry. Směrem dolů se zvyšuje takzvané vákuum, sání, kterým odsáváme z oka to, co už nechceme, aby v oku dále zůstalo, a směrem do strany potom přidáváme ultrazvukovou nebo laserovou energii. Takže všemi čtyřmi končetinami něco děláme, podobně to dělá varhaník, který dvěma rukama ovládá klaviatury a nohama potom přidává rejstříky. A to je to přirovnání.
A všechno musí být v absolutní symbioze, v absolutním souladu, protože pravá ruka musí vědět, co dělá levá.
Všechno to hraje dohromady.
Vy jste si renomé vybudoval skutečně od píky. Ač sám pocházíte z Havířova, tak jste začínal ve Zlíně, kde je dlouhá tradice vynikajícího očního lékařství. Konkrétně jste působil v Baťově nemocnici. Od koho jste se vlastně učil být vynikajícím očním lékařem?
Tak já jsem se snažil učit od všech, kteří byli v dosahu, a také jsem je aktivně vyhledával. Určitě mým prvním učitelem byl pan primář Majzl z Opavě, kde jsem kratoučkou dobu pracoval před nástupem na vojenskou službu, ale potom mé hlavní vzdělávání v očním lékařství opravdu probíhalo ve Zlíně, který měl vynikající tradici oční chirurgie díky mým předchůdcům, a to především díky panu docentu Kuběnovi, ale díky panu docentu Svečkovi, a u nich jsem se to učil a snažil jsem se potom podívat do světa, protože od říkaného chleba největší krajíc, a my jsme studovali ještě před revolucí, takže jsme se nemohli do světa dívat, a já jsem potom v 90. letech jezdil po západní Evropě a po Americe a Kanadě a snažil jsem se vyhledat ty nejlepší odborníky a něco se od nich přiučit. Spál jsem v levných hostlech, někdy dokonce ve spacáku na ulici. A mým takovým největším učitelem byl pan doktor Gimble v Calgary v Kanadě, který dnes má 80 let a dodnes operuje oči, a on nejenom, že je naprosto virtuózním chirurgem, ale on měl schopnosti oční operace vymýšlet a zdokonalovat, a to já jsem se právě od něj učil a snad i z části naučil. A on také založil první privátní oční kliniku v Kanadě a jezdili za ním lidé přes celou Kanadu, a já jsem potom tedy si tu inspiraci přivezl sem do Česka.
Ten výčet vašich zahraničních stáží, ten je opravdu úctyhodný, tam jsou státy různé, od Itálie přes Čínu, Kanadu, Spojené státy americké, po Německo či Francii. Vy jste právě poprvé vycestoval už v roce 1988, byl to pro mladého kluka z tehdejšího Československa velký šok vidět, jak se oční lékařství praktikuje na tom západě?
No, bylo to šok, protože já jsem vycestoval do Itálie na měsíční stáž, nás tehdy z ročníku mohlo vycestovat 10, přičemž ten 10. jel do Jugoslávie, tak mým cílem bylo se umístit mezi těmi prvními 9 a sbírali se na tu stáž body po předchozí 4 roky. Část bodu byla za to, že byl člověk ve straně, což já jsem nikdy nebyl, takže jsem musel nasbírat těch bodů za vědecké práce víc než ti ostatní, a podařilo se mi tam umístit, jel jsem do Itálie. No a v té době se u nás na očním oddělení v nemocnicích používaly nožíky na opakované přebrušování, a tam už se začínaly používat lasery, bylo to všechno jinak, a pro mě to bylo takové otevření očí. A dalším velkým otevřením očí bylo, že mě pustili na studentskou mezinárodní konferenci přednášet naši úspěšnou studentskou práci do Istanbulu, a tam jsem viděl, jak přednáší, o čem přednáší studenti ze světa, a řekl jsem si, že opravdu ty informace jednou chci všechny získat.
Dnes jste to zase vy, kdo předáváte svoje zkušenosti mladým lékařům. Jaké to je, když naopak lékaři z Kanady a ze Spojených států amerických přijíždějí za vámi do Zlína?
No, to se mi nikdy ani nesnilo, to jsme nikdy neplánovali, protože nám se to tak nějak podařilo, že dnes spolupracujeme s firmami, které vyvíjejí nejnovější oční lasery, pomáháme jim je vyvíjet a zdokonalovat, a často je potom používáme jako jedni z prvních ve světě, a potom renomovaní kolegové z těchto částí světa opravdu přijíždějí nebo přilétají soukromými letadly do Zlína se podívat na to nejnovější, co v oboru je, a samozřejmě je to velmi pro mě jako potěšující, myslím si, že i pro českou oční oftalmologii je to přínosné. a ona má mimochodem ve světě velmi dobrý zvuk.
A je zájem o oční lékařství ze strany skutečně českých studentů, kteří jsou třeba v prvním ročníku na medicíně, když se potom rozhodují o své specializaci?
Poměrně ten zájem je. Já učím dlouhodobě na v Karlově univerzitě na třetí lékařské fakultě a snažím se i jaksi ten zájem aktivně vzbuzovat. A my každoročně na naše kliniky přibíráme několik absolventů lékařských fakult a potom je vzděláváme v oční chirurgii, takže to je další taková poměrně radostná část té práce.
A o tom, jaké to je prožít takovou operaci oka, tak nejenom o tom bude řeč v dalších částech našeho povídání. Povídáme se dnes s Pavlem Stodulkou, přednostou oční kliniky, a povídáme si třeba právě o očních.
Host do domu. Dnes s Evou Kličkovou.
A moc mě těší, že ve studiu je se mnou také mezinárodně uznávaný inovátor oční chirurgie, pan doktor Pavel Stodulka, který u nás zavedl celou řadu nových výkonů. Laserové operace LASIK, LASIK femtosekundovým laserem, operaci šedého zákalu mikrořezem a další. Pane doktore, vy jste provedl opravdu už tisíce a tisíce operací, ale mě by zajímalo, absolvoval jste někdy vy sám nějaký zákrok na svých očích, vy sám, co by pacient? Jestli znáte ten pocit, když pacientům vlastně popisujete, co je čeká, z vlastní zkušenosti, nebo je to jenom z vyprávění?
No tak oční zákrok jsem neabsolvoval, protože mě tak nějak pánbu nadělil to, že jedním okem vidím trošku lépe do dálky a druhým do blízka. A hlavně i ve svém věku přes 50 let v práci celý den nepotřebuji žádné brýle. Operuji bez brýlí, vidím na ty nejmenší naše nitky bez brýlí, takže to je něco, čeho si cením, a proto se v dohledné době na ten zákrok nechystám, protože ho nepotřebuji. Ale velice dobře se dovedu vžít do situace pacienta. Myslím si, že ta empatie je jedna ze základních vlastností, kterou lékaři a vůbec zdravotníci musí mít, aby svoji práci dělali dobře. A snažíme se, aby celá atmosféra na očních klinikách Gemini právě byla empatická, aby se u nás pacienti cítili dobře a abychom co nejvíce snímali ten stres z nich a abychom ho minimalizovali.
Já se přiznám, že jsem laserovou operaci očí absolvovala v roce 2016, tedy před 2 lety, a bylo to pro mě velice zvláštní. Velmi rychle samotný ten zákrok trval nějakou snad minutku až 2. A když se mě potom celé moje okolí vyptávalo, jaké to tedy je nechat si odstranit dioptrie laserem, tak vlastně jediné slovo, které mě k tomu napadlo, je, že to je takový až trošku mimozemský science fiction zákrok, protože když se vlastně odstraní ta vrchní vrstva té rohovky, tak člověk má pocit, jako kdyby mu na chvilku někdo otevřel hlavu, nahlédl mu do mozku, zasvítil mu tam, zase to po sobě zavřel a vlastně to je celé hotové. Bylo to pro mě opravdu velice, velice zvláštní, ale žádným způsobem to nebolelo, jenom to bylo zvláštní.
Je to opravdu tak, tak toto pacienti často popisují, že to vůbec nebolí, ale je to zvláštní. A vy jste byla u nás na operaci, my používáme ty nejrychlejší lasery na světě a proto to trvá tak krátkou dobu. A také díky moderním laserům to potom nebolí, ale ten pocit, že vám někdo sahá na něco nedotknutelné, je často to, co pacienti vnímají velice intenzivně, a proto musíme i psychologicky s nimi umět pracovat. A znovu říkám, ta atmosféra kolem toho všeho je stejně důležitá jako ten vlastní výkon.
Ano, ta důvěra, myslím, ta hraje velkou roli, protože vy skutečně se svěřujete do rukou někoho vlastně relativně neznámého, takže musíte mu absolutně věřit. U těch laserových operací tam se vlastně počítá úplně automaticky s tím, že to dobře dopadne. A nebo se dá říct, že ani ten laser není samospasitelný, nemusí se třeba podařit odstranit všechny ty dioptrie, které člověk chce.
Tak laserové oční operace patří vůbec k nejbezpečnějším výkonům operačním na lidském těle ze všech současných specializací medicíny. Je to nekrvavá operace, v zásadě se tím laserem nedotýkáme. Jenom ten laserový paprsek se dotkne, nic mechanického nepůsobí na povrch oka při té rozhodující fázi, takže je to velice přesné, počítačem řízené, ale přesto mohou některé věci dopadnout jinak, než bychom chtěli, pokud bychom je pečlivě neplánovali, pokud bychom oko předtím pečlivě nevyšetřili a všechno nepřipravili tak, jak to má být. Já to trošku připomínám někdy k řízení rychlého sportovního vozu, který krásně projíždí tou složitou zatáčivou tratí, ale je ovládá ovládán perfektním řidičem. Všechno se to zdá být jednoduché, plynulé, ale ve zlomku sekundy se může něco stát, pokud to není všechno úplně v pořádku. Samozřejmě oční operace je daleko méně riziková než jízda sportovním vozem, ale musí být všechno pečlivě pod kontrolou a naplánováno.
Vy jako přední český odborník na oční chirurgii jste operoval i některé známé osobnosti. Můžeme zmínit Lucii Bílou, Hrečky, Květu Fialovou, Elišku Balcrovou, anebo třeba prezidenta Václava Klause. A je mi jasné, že v péči určitě neděláte žádné rozdíly kvůli postavení pacientům, že ten váš přístup bude profesionální, ať vám tam leží ten nebo onen. Ale přesto, když máte před sebou na operačním stole prezidenta České republiky a vy se chystáte na ten zákrok, zajímalo by mě, jestli přece jenom tam je nějaká nervozita, když člověk ví, že před ním leží prezident České republiky a opravdu by to neměl pokazit.
Tak ono to má možná dvě fáze. První fáze je, že u těch důležitých lidí bývá někdy ještě o něco malinko náročnější získat si jejich důvěru, protože oni jsou někdy ještě trošinku přemýšlivější, než je průměrný pacient nebo zákazník, a také zvažují všechny věci pečlivěji, protože někdy mohou mít pocit, že každý by chtěl operovat zrovna je. A takže si věci prověřují a je potřeba získat jejich důvěru a říct jim, že opravdu všechno padne dobře, že máme všechno nachystáno, připraveno tak, aby ta šance, že všechno bude tak, jak chtějí, byla co největší a komplikace, jak si měli co nejmenší riziko. A potom, když už přijde k zákroku vlastnímu, tak je důležité to dělat tak, jak to člověk dělá každodenně, rutinně na každém, a já se snažím každou operaci dělat co nejlépe, a i když dopadne dobře, vždycky ještě přemýšlím, jak bychom ještě mohli třeba trošičku tu operaci pro příště vylepšit nebo udělat o něco lépe. A pokud tady toto jednoduché pravidlo celoživotně 1000x, 10 000x opakujete, pak máte poměrně velmi jednoduchý úkol, a u toho prezidenta nebo kohokoliv jiného důležitého, může to být třeba vaše vlastní maminka nebo někdo příbuzný, se jen snažíte tu operaci udělat úplně stejně, tak jako ji děláte 10x za den.
Když ty svoje pacienty zbavíte dioptrií nebo určitých očních vad a oni od vás odchází s tím, že už ty brýle nepotřebují. Možná někteří z nich si je pro jistotu takzvaně pro sichr ještě vezmou domů v tom pouzdře, ale řada z nich už je tam určitě chce odložit, nechat to za sebou celou tuhle životní etapu s brýlemi. Je nějaký způsob využití třeba pro staré brýle, pakliže třeba na obou očích byla stejná oční vada?
Tak ona je to krásná chvíle, když pacienti stanou na operačním lůžku a zjistí, že třeba měli předtím 5, 8, 10 dioptrií a najednou vidí na nástěnných hodinách, kolik je hodin, tak je to takový emocionální zážitek, který si prožívá celý ten kolektiv a my už jsme si na něho možná až příliš zvykli. A k němu potom patří často to, že pacienti řeknou, já ty brýle vlastně už nepotřebují a my na ně máme na klinikách takové nádoby, kam oni je můžou vhodit, pokud chtějí, a oni tam pak jsou jakoby na ukázku, a když se ta nádoba naplní, tak často je posíláme někam do rozvojových zemí, do Afriky, a spolupracujeme třeba i zadrou a brýle potom putují za lidmi, kteří je třeba více potřebují nebo na ně nemají úplně tak snadno nebo nemají možnost si na ně našetřit.
Pan doktor Pavel Stodulka, přednosta oční kliniky, nejenom zbavuje lidi dioptrií a očních vad, ale také vrací zrak, vrací schopnost vidět, a právě o tom si budeme povídat v dalších chvílích. Stříbrná medaile Senátu České republiky za zásluhy o rozvoj oční chirurgie a dlouholetý přínos oční medicíně nebo titul lékař roku 2010, tedy takzvanou Jeseniovu cenu. Tato a další ocenění má na svém kontě náš dnešní host do domu, přední odborník v oční chirurgii, pan doktor Pavel Stodulka. No a vy máte těch cen spoustu, pane doktore, ale taky máte jednu naprosto unikátní sbírku, která možná je cennější než všechna ocenění dohromady, a je to sbírka bílých slepeckých holí. Jak jste k ní přišel?
No, to je sbírka, která mě opravdu dělá největší radost, a jsou to hole od lidí, od pacientů, kteří je už nepotřebují, nebo doufám ani potřeba nebudou. A samozřejmě, co může udělat větší radost očnímu chirurgovi a jeho týmu, než vrátit zrak někomu, kdo byl úplně nebo téměř slepý po dlouhou dobu a třeba už i úplně ztratil naději, že ještě někdy uvidí.
To, že dokážete vrátit zrak lidem, kteří byli několik let slepí, to mně připadá úplně jako sci-fi. Ta první pacientka, kterou jste operovali, to byla paní Charvátová a ta neviděla 16 let. V roce 2008 jste jí zrak vrátil. Takže teď vlastně bude slavit 10leté výročí. Jste s ní v kontaktu a víte, jak je na tom?
Jsme v kontaktu, paní Charvátová žije ve Vsetíně a dojíždí jednou, dvakrát za rok na kontroly a na oční kliniku Gemini do Zlína za mnou a ona vlastně 16 let byla slepá a jezdila na různé oční kliniky do zahraničí, byla ve Švýcarsku, snažili se jí najít řešení a v podstatě nezbylo než říct, víte paní, třeba jednou vám budeme schopni nějak pomoct a ona přijela za mnou a říkala, víte, mě už ty roky se sbírají a prostě zkuste udělat cokoliv, protože už toho času moc nemám. A my jsme ji tehdy operovali, nebo byl takový impuls, kdy jsme se naučili operovat, implantovat umělou rohovku. Získali jsme důvěru výrobce, který nám poskytl školení z Bostonu v Spojených státech amerických a provedli jsme tu operaci a podařilo se nám a paní Charvátové vidění vrátit. A byl to krásný zážitek, který si dodnes všichni pamatujeme. On se o ní celou dobu staral jí manžel, on je ortoped, lékař a oni se neviděli těch 16 let, protože ona neviděla, přestože byli každý den spolu a já si pamatuju dva zážitky. První bylo, když paní Charvátová se po operaci posadila na operačním sále, na tom operačním stole a my jsme jí před oči dali takovou láhev s desinfekčním prostředkem, ona přečetla nápis, název toho dezinfekčního prostředku na té láhvi, tak jsme měli všichni radost, no a potom si pamatuju, když vešla do čekárny a po těch 16 letech uviděla manžela. Bylo to krásné.
A potom je tu další výjimečný případ, muž, kterému jste vrátili zrak a ten neviděl 53 let. 53 let chodil se slepeckou holí a najednou pan Pavela absolvoval u vás zákrok a podařilo se to?
No, ono se to podařilo, bylo to výjimečné, protože podle našich znalostí je to vůbec nejdelší slepota, kterou se kdy podařilo zvrátit, a tak jak je to v lékařské dokumentaci nebo v literatuře dokumentováno. Bohužel to trvalo jen necelý rok, po tu dobu pan Pavela znovu viděl a bylo to takové napínavé ze začátku, kdy nám se operace podařila, oko bylo průhledné, všechno se zdálo být v pořádku, ale on na první kontrole neviděl téměř nic. A my jsme si kladli otázku, co jsme udělali špatně, nebo co jsme podcenili, zapomněli a až posléze jsme si uvědomili, a my jsme to vůbec nevěděli, že jeho mozek za těch dlouhých 50 let zapomněl vidět. A on se pomaly vidět znovu učil a pak přicházel s tím, že nejdřív rozeznal velký billboard u cesty, potom barevné auto, nakonec hodiny na stěně, kolik je hodin a potom menší předměty. A my jsme mu pomáhali dělat zrakovou rehabilitaci a moje paní, která dělá akupunkturu, mu pomáhala akupunkturou stimulovat zraková centra a podařilo se to dotáhnout tak daleko, že si nakonec četl bez brýlí a knížky, napsal nám krásný vzkaz, že nám děkuji, nakreslil nám nějaké obrázky. Bylo to velmi poučné a o tom jeho případu vyšlo i několik vědeckých prací, které dokumentují právě ten postupný návrat vidění u pacienta, který tak dlouho neviděl.
Vy jste teď zmínil akupunkturu. Doporučujete tenhle přístup, případně třeba i tradiční čínskou medicínu, lidem, kteří mají nějaké problémy s očima?
Určitě ano, u vybraných případů jsem přesvědčen, že to pomůže. Já vím, že v současnosti je trošku takové tažení proti těm netradičním metodám nebo metodám, které se nazývají tradiční čínská medicína, obzvláště akupunktura je něco, co je tady tisíce let a má to evidentní klinické výsledky, úspěchy, jsou o tom i klinické studie. Takže třeba u pacientů, kteří mají takzvané suché oko a ty obyčejné kapky na zvlhčení očí jim nedokážou pomoci, tak akupunktura může jim pomoci. My jsme dokonce vyvinuli nějaký bylinný přípravek na základě nějaké staré čínské receptury, který pomáhá očím, které mají málo slz. Užívá se to, takže se jedna kapsle denně zapíjí. Je to tedy perorální přípravek, nedává se to do očí a pomáhá to tělu tvořit kvalitnější slzy. Takže zcela určitě právě některé ty metody té, řekněme, komplementární medicíny jsou pro pacienty prospěšné.
A budeme-li cvičit oční jógu, asi také neuděláme žádnou chybu.
To propagují celé dlouhé roky, je to nějaká soustava cviků, které pomáhají očím, aby se sami masírovali očními svaly, protože oči tak nějak od přírody byly uspůsobeny k tomu, že se díváte někde v přírodě, v lese, co sníte, co ulovíte, nebo aby vás někdo neulovil, takže se díváte neustále různým směrem na různou vzdálenost. No a moderní člověk sedí strnulé 8 hodin denně a kouká z přesně dané vzdálenosti do přesného místa na počítač a oči se potom neprokrvují a není to pro ně dobře. Oční yoga to může kompenzovat.
Doporučuje pan primář Pavel Stodulka.
Host do domu. Dnes s Evou Kličkovou.
Stodulkovy kapsulární a zonulární nůžky. Tak se jmenuje jeden z patentů našeho dnešního hosta do domu, očního chirurga doktora Pavla Stodulky. Pane doktore, dalo by se laikovi úplně v kostce a jednoduše vysvětlit, k čemu jsou takové kapsulární nebo zonulární nůžky dobré a proč je ten váš patent výjimečný?
Tak to byl jeden z prvních patentů, kdy jsem vytvářel nůžky, které byly trošku jemnější a trošku jinak tvarované než ostatní oční nůžky, které používáme a používají mi kolegové na to, aby se jimi právě dalo pracovat na těch nejjemnějších strukturách voku, a to je pouzdro čočky, to je ta kapsula, anebo takové tenučké vlásky, na kterých je čočka voku zavěšená, to je ta zonula.
V těch patentů máte na svém kontě několik. V těch medicínských oborech, některých oborech medicíny je asi těžké se už posouvat kupředu, protože hodně věcí už bylo vymyšlených. Ale asi to nebude případ zrovna oční chirurgie. Tam určitě je stále kam jít dopředu, co vymýšlet, co zdokonalovat.
Určitě. Oční chirurgie patří k vůbec nejdynamičtějším oborům medicíny a to mě na ní baví, že se posouváme dopředu a to, co jsme dělali před 5-10 lety, už mnohdy je dnes zastaralé a operace jsou jemnější, přesnější a umožňují operovat vady, které dřív nešly operovat. My se v současné době zaměřujeme na právě takové oční vady, které zatím se moc operovat nedaly, a to především na dalekozrakost a vedkozrakost. To znamená, dalekozrakost to je vada, kdy lidé vidí špatně do dálky, do blízka, i když ona má takový divný název, ta dalekozrakost, to tak skoro zní jak bystrozrakost, ale opravdu ten pacient většinou má dvoje brýle, pokud je ve vyšším věku, má tu vadu větší. A dnes se buď dají implantovat takzvané trifokální čočky a lidé potom nezávisle na věku a na velikosti té vady před operací nepotřebují brýle vůbec žádné, ani do dálky, ani do blízka. Mně se nějak přihodilo, že jsem byl první na světě, kdo implantoval takzvanou presbiopickou fakickou čočku, která se implantuje navíc do oka pacienta, který má nějakou takovouto vadu, aby nepotřeboval brýle na čtení. A několik let vyvíjíme ve spolupráci se švédským partnerem takzvanou rohovkovou mikročočku pro právě lidi, kteří používají jenom brýle na čtení, aby je používat nemuseli. A máme na to několik patentů nyní a právě v letošním roce budeme zveřejňovat první klinické výsledky, protože jsme se dostali do stádia, kdy už to tak funguje, že to tedy může jít ven jako běžná klinická metoda.
Já vím, že tedy oční chirurgie patří vůbec k těm nejrychleji se rozvíjejícím oborům. A vím, že tu otázku nemáte úplně rád, ale často se vás na to ptají lidé. Co kmenové buňky v budoucnosti můžou nám pomoci třeba právě při problémech s očima?
Ale nepochybně ano. A já jsem přesvědčený, že budou hrát významnou roli jak kmenové buňky, tak třeba genetická léčba. Trošku to téma nemám rád z toho důvodu, že je zprofanované a když to přeženu, tak si někdy lajci a bojím se, že trošku někdy poloodborníci myslí, že když píchneme kmenové buňky do kolena, tak nám vyroste nové koleno a já když to prioritizuji, tak říkám, když je píchneme do zadku, tak někomu vyroste nový zadek. A ono, kmenové buňky už dnes v očním lékařství mohou některé pečlivě vybrané nemoci zlepšovat a léčit, ale ta cesta je ještě hodně a hodně dlouhá a složitá a já věřím, že budou velmi přínosné, ale také v některých částech světa je ta myšlenka a téma kmenových buněk už dnes komerčně zneužíváno. Existují kliniky, které mají inzeráty na internetu, které říkají, zaplaťte si vysokou částku, my vám vrátíme zrak a ty klinické výsledky evidentně nejsou dobré.
Vy jako špičkový vědec a špičkový lékař víte, jak je lidské oko složitý orgán, jak je fantasticky propracované, jak je to všechno skvěle sehrané, oko ve spolupráci s nervovým systémem, s mozkem. Uvažujete někdy o tom, jak to celé vzniklo, jak se to všechno seskupilo dohromady a je-li vše v pořádku, my perfektně vidíme ten obraz, který je před námi, dokážeme se rozlížet, náš mozek všechny ty věmy vstřebává. Přemýšlíte někdy o tom jako lékař a vědec, jak to všechno v tom oku vzniklo?
Přemýšlím a dokonce o tom někdy diskutují se studenty. Je to naprosto fascinující téma a mě vždy úplně dostane dokonalost celého toho systému. A když se zamyslíme nad tím, jak dnes jsou dokonalé počítače, které také umí vidět, mají kameru a umí pracovat obraz, a tak lidské vidění funguje na podobném principu, jako je jakoby ta kamera, v mozku je ten počítač a funguje to všechno ještě mnohem, mnohem dokonaleji. A jsem přesvědčen, že to nevzniklo samo.
A vy máte nádherné přirovnání k budíku, které se mi moc líbí.
No, tak ono někdy to přirovnání je takové, že se říká, že budík je složen z nějakého počtu mechanických součástí a někdo tvrdí, že mohl vzniknout náhodně tak, že se ty součástky nasypou do pytlíku a když se s ním nekonečně dlouho třepe, tak nakonec jednou vypadne na základě pravděpodobnosti budík a já myslím, že nevypadne nikdy.
A jak jsme na tom vlastně my, Češi, se zrakem přistupujeme? Dnes už ke svým očím zodpovědněji? Jsme třeba méně laxní v těch doporučovaných prohlídkách očí?
Ale já myslím, že jsme poměrně zodpovědní. Preventivní prohlídky nejsou úplně 100% dodržovány a asi nikdy nebudou, ale myslím si, že patříme k celku k zodpovědným národům a určitě je dobré nejenom chodit na ty preventivní prohlídky tehdy, když vykonáváme nějaké rizikovější zaměstnání, ale také si pečlivě oči chránit při těch rizikových činnostech, protože potom pokud je nějakým sportovním nebo dopravním úrazem nebo pracovním úrazem oko zdevastováno, tak je to velmi těžký úkol pro oční chirurgii, aby aspoň z části mu navrátili funkci.
Tušíte, milí posluchači, co je nejcitlivější tkání lidského těla? Nebudu vás dlouze napínat a o odpověď poprosím našeho dnešního hosta do domu, pana doktora Pavla Stodůlku.
No tak je to oční rohovka, povrch oka, který je tak citlivý právě proto, abychom si oko chránili jako oko v hlavě, protože pokud v přírodě organismus ztratí vidění, tak je odsouzen k smrti, k zániku, tak proto to takhle vzniklo a pokud se někdo někdy škrábl do oka, ať už větvičko, no třeba při nasazování kontaktních čoček, tak na to dlouho nezapomene.
Vy jste nejenom lékař, ale vy jste také vlastně vědec, protože se podílíte na zdokonalování všech těch přístrojů, laserů. Jak je na tom vlastně česká oční věda?
Já myslím, že je poměrně dobře. Není tak úplně etablovaná ta česká oční věda jako česká oční klinická chirurgie, ale zlepšuje se to. Já myslím, že máme velkou tradici už danou panem profesorem Wichterlem, který vynalezl měkké kontaktní čočky, tak je na co navazovat a my se snažíme ještě třeba s tou rohovkou mikročočkou také navazovat na tuto tradici. Ale například nedávno i na poli genetiky kolegyně Petra Lišková s kolektivem paní profesorky Heisigrové na oční klinice Všeobecné fakultní nemocnice zdokonalili genetickou diagnostiku dystrofie rohovky. Tak to si myslím, že je něco velice významného a jak si to dokumentuje, že česká oční věda je také na vzestupu.
Vy se rád díváte lidem do očí a když si všimnete něčeho podstatného, něčeho, co vás zaujme po té lékařské stránce, nějaké třeba i anomálie, řeknete to dotyčnému, byť třeba stojíte v obchodě, anebo mlčíte taktně, protože ten člověk zrovna není u vás v ordinaci?
Tak je to výjimečné, kdybych to řekl, ale stalo se to několikrát, že takovéto téma padlo v rozhovoru, ale většinou se snažím spíš jen upřeně pozorovat oči lidí a nejraději se samozřejmě dívám do očí své vlastní paní.
A teď mám ještě právě jeden takový dotaz na odlehčení. To průměrné lidské oko dokáže rozlišit přibližně 1 milion barev. A zvláště ženy bývají hodně citlivé na jednotlivé barevné odstíny. A často dochází někdy v rodinách k vášnivým diskuzím, protože zatímco muž zná základní barvy červená, modrá, možná šedá a béžová, tak dámy jdou v tomto dál a mají růžovou, pudrovou, lososovou. Jsme my ženy ve vnímání barev, řekněme, citlivější, nebo čím je to způsobené?
Má se za to, že to tak je, jsou na to i vědecké studie a mladé ženy jsou vůbec nejcitlivější na vnímání odstínu barev, tak jak jste to řekla. Takže vnímají spoustu odstínů, třeba té šedí.
Kam povedou kroky pana doktora Pavla Stodulky, až opustí tady studio Českého rozhlasu Dvojka a vydá se někam vstříc, co vás dnes čeká?
Tak já mám tady v Praze naplánované ještě nějaké schůzky, spojím se s našimi dvěma klinikami v Praze, v Průhonicích a v Krči, zjistím, co je potřeba a zastavím se ještě na vysoké škole Surgery Institute, kde měl promoci minulý týden náš syn a chtěl bych tam nafilmovat ještě nějaké záběry z interiéru, abych dokončil právě videozáznam promoce. No a potom sednu na vlak a pojedu zpátky do Zlína, protože tento týden máme spoustu operací a doufám, že ten vlak pojede na čas.
A všichni asi zajímá, jestli se váš syn tady teď v případě promoce vydal alespoň nějak okrajově ve vašich stopách, nebo si vybral úplně jiný obor?
Syn si vybral obor managementu a ekonomiky a zajímá ho i management a ekonomika a zdravotnických zařízení, ale v tuto chvíli se chystá na nějakou dobu do Kanady, kde chce sbírat zkušenosti a osamostatnit a my ho v tom plně podporujeme.
Tak pane doktore, já vám přeji ze srdce všechno dobré, ať se daří nejenom vám a vaší rodině, ale ať se vám dobře také pracuje v celém vašem medicínském týmu, protože myslím si, že ta týmová práce je hodně důležitá a ať to máte dobře nastavené, ať to zkrátka na vašich klinikách dobře šlape.
Já vám děkuji moc, posluchačům přeji, aby dobře viděli a užívali si léto a vám děkuji za pozvání ještě.
Já se srdečně loučím od mikrofonu. Naším dnešním velice milým hostem byl pan primář Pavel Stodulka, přední český odborník na oční chirurgii. No a pozvu vás, milí posluchači, samozřejmě i k zítřejšímu vysílání zítra, tedy u mikrofonu Vladimíra Kroce, usedne letecký akrobatický pilot Martin Šonka. Takže určitě si nenechte jejich povídání ujít a já se na vás budu těšit opět tento týden v pátek. Přeju vám krásný den, mějte se všichni hezky, naslyšenou.